Xaver a host.
Naším dnešním hostem je lékař, kardiochirurg, profesor Jan Pirk. Dobrý den.
Dobrý den.
Má spoustu otázek, pane profesor. A jednu zásadní, která se týká srdce, a tu si dáme už za chvilku, hned po písničce.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes profesor Jan Pirk, muž, který ví úplně všechno o lidském srdci.
Řekněte, to zdaleka nevím, nikdo neví všechno.
Nikdo neví, a ví to docela hodně, tak to můžeme aspoň takto tak říci. Řekněte mi, pane profesore, když se o někom řekne, že má dobré srdce, ve smyslu, že to je hodný člověk, je to jenom taková fráze, nebo to opravdu nějak souvisí?
To je dáno historicky, protože veškeré emoce se objeví na funkci srdce, nikoliv na mozku to nevidíte, přestože to je z mozku. Mm-hmm. Ale jakékoliv emoce jsou svým způsobem stres a ten stres se projeví na srdeční činnosti, protože stres je prastará reakce organismu, příprava na nějakou fyzickou akci, čili z toho to vzniklo, protože lidi mysleli, že tohle všechno sídlí v srdci, protože to na tom srdci vnímali.
Ale je to vlastně blbost, když o někom řeknu, to je hodný člověk, ten má dobré srdce, tak je to lež.
Nemusí to být lež, ale je to tradiční, tak se to říkalo, protože se myslelo skutečně, taky nejstarší zmínka o transplantaci srdce je ve Starém zákoně, v kniha proroka Ezechiela. On tam říká, vyndám z vašeho těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. A tím myslel, že ty lidi budou jako hodní, protože se skutečně myslelo, že ta povaha, duše a všechno sídlí v srdci.
Když se dívám na internet, pane profesore, na různé obrázky srdce, tak mně to přijde, že každý to srdce má úplně stejné. Když vy toho člověka rozříznete a že jich byly desítky tisíc, tak co vy vidíte? Máme všichni stejné srdce na pohled?
Z toho, co jste říkal, bych doporučil posluchačům, aby nevěřili všemu, co vidí a čtou na internetu.
Ano,
to je strašně nebezpečné. Samozřejmě, že každé srdce je, tak jako jsme každý unikát, kromě jednovaječných dvojčat, která jsou naprosto identická, jsme jinak unikát a každý jsme trošku jiný a stejně tak máme každý trošku jiné srdce.
A už jste viděl někdy srdce, když jste při operaci vlastně otevřel tu dutinu a říkal jste, kolegové, pojďte se podívat. Toto jste ještě neviděli. Něco takového?
Ano, to se stává velice výjimečně. Stává se to velice výjimečně. Ale stává se to, ano, že říkáme, pojďte se podívat, zvlášť třeba mladším kolegům, kteří jsou tam někde na blízku, pojďte se podívat a vy takovou věc zpravidla vyfotografujeme, aby jsme to měli dokumentováno.
A co to třeba je? Jak v čem to je velké nebo malé? Nebo?
No, někdy to bývá smutné, protože to může být ohromný nádor třeba. Nebo tam můžou být velké zvápenatělé pláty. Tak to je tak nejčastěji.
A barva, protože když jsem to studoval na internetu, jsem měl pocit, že jsou různě barevná ta srdce.
Ano, tak záleží na tom, jak ten člověk, jako abych to řekl, má body mass index. To znamená, jestliže člověk je takový baroknější nebo nafoukanější.
Ano, tak korpulentní, decentní, ano.
Tak i to srdce je obaleno tukem. Víc než u...
Jo?
Ano, je obaleno víc tukem, takže to je pak je takové žlutavé. A jinak převažuje ta hnědočervená barva prostě svaloviny.
Jo. Takže platí pořád, že to je sval, když to...
Srdce je hodně sval, ale taky budete překvapen, že srdce je i žláza z vnitřní sekrecí například.
Jo, a to už je příliš odborné. Pane profesore, předpokládám, že nejsložitější operace, kterou děláte, je transplantace srdce a vy mi to za chvíli vyvrátíte nebo potvrdíte.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je profesor Jan Pirk. Pane profesore, 300 transplantací srdce podle internetu, jsou to tedy data z roku 2017, tak možná už něco přibylo. Lze říci, že ta transplantace srdce je nejsložitější věc, kterou děláte?
Může být a nemusí. Ona každá operace. My v zásadě transplantace srdce, když to srdce předtím nebylo jindy operováno, tak nepatří mezi nejsložitější operace. To děláme složitější výkony na srdci. Ale na druhou stranu, pokud to srdce, třeba ten pacient trpěl vrozenou srdeční vadou, byl předtím již několikrát operován, má to anatomicky jinak uspořádané, tak to může být velice složitá operace. Mm-hmm.
A ono je prý velice zajímavé, to, co se děje kolem těch transplantací, takové ty dopravy a všechny ty věci, že to musí být sehraný tým, to je tak, že tomu celému velíte vy?
Vůbec ne. Ano, je to pravda, že to musí velice pečlivě fungovat. Teď už je to velice jednoduché proti té době, když jsme začínali, když nebyly mobilní telefony.
Aha, jasně.
Takže nejen, že ty pacienti, kteří byli na čekací listině, se báli vyjít z domova si třeba koupit rohlík k snídani, protože zrovna v ten okamžik by jim zazvonil telefon a oni by propásli svoji šanci na život, když by nebyli doma. Ale musí to fungovat, protože to srdce vydrží bez té krve. Chceme, aby to bylo co nejkratší, maximálně 4 hodiny. Takže to skutečně musí být velice dobře skoordinované a proto tou řídící osobou je koordinátor transplantací, protože se provádí takzvaný multiorgánový odběr. To znamená, že kromě srdce se odebírají třeba játra, ledviny, plíce, slinivka a to se musí skoordinovat a všichni se musí domluvit a všechny ty nitky se zbíhají u toho transplantačního koordinátora nebo tedy spíše koordinátorky, a která to všechno dává dohromady.
Prosím vás, a to srdce, které vám přinesou k transplantaci, to se v takovém boxu, jsem viděl v televizi, nosí a to může, s tím pošlete řidiče nebo na to
ne.
Specialista, který může nosit srdce v tašce?
Ne,
nebo...
Není to, ten tým, který provádí tu transplantaci srdce, je v prvé fázi rozdělen na půl. Jeden chirurg se sestrou jedou pro to srdce tam, kde leží ten zemřelý a operatér s druhým asistentem připravuje zatím toho příjemce. To znamená, že přivezou na operační sál a začnou provádět tu transplantaci, tu přípravnou fázi, to znamená otevřou hrudník, připraví k vynětí to nemocné srdce, což někdy trvá půl hodiny, ale někdy třeba 2 hodiny a to ten zkušený tým ví a skoordinují to a stále se domlouvají právě s tou odběrovou částí toho týmu, takže s tou taškou potom běží zkušený chirurg, nikoliv poslíček.
Jo, takže to musí být už... No a ta taška nějaká uvnitř, nějaká speciální?
Ano, tam to srdce se promije speciálním roztokem, který ho ochrání a ochladí a vloží se do několika obalů, ve kterém je studený roztok, aby to srdce bylo schlazeno zhruba na 4 stupně Celsia. Mm-hmm.
Takže to se nemůže stát, kdybych k vám přišel do kanceláře, že tam budete mít druhou tašku a řeknete, mám tady připraveno jedno srdce, za hodinu jdu na to, vezměte to rychle.
Tak to určitě ne.
Takhle to není.
Ne, to skutečně spěcháme, aby to bylo co nejkratší.
No a teď máme 13. hodinu, 20. minutu. Pane profesore, vy už jste dnes byl na operačním sále mimochodem, jakému u vás?
Ano, já jsem už dneska prováděl jednu operaci na náhradu aortální chlopně. Teď si tady s vámi povídám, až skončíme, tak tam pojedu na zpátek.
Pojedete se podívat.
Půjdu se na pooperační oddělení podívat, jestli už pacient je vzhůru, jak se mu daří.
No to, co jste říkal, ta chlopeň, tak to je taková operace, jako taková pohodinka, ne? To je taková cvička pro vás.
To je zpravidla, je to taková krátká operace, která trvá, řekněme, ty 3 hodiny.
3 hodiny krátká operace?
Ano. Ano, to není ono. Samozřejmě vyndání slepého střeva jde podstatně rychleji než vyndání nemocné chlopně a našití protézy.
Takže jste začínal třeba v 7 ráno?
Ne. Začínali jsme před 8 hodinou ráno a byli jsme hotoví před polednem.
No jo, tak kdyby se to protáhlo, tak byste nás nestihnul, pane profesore.
Na to je takové jedno pořeklo, kdyby. Já víte, vím. Ho nemůžu říkat do rádia, protože to není úplně slušné.
A já znám dokonce několik variant.
Ano.
Tak Jan Pirk, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jan Pirk, náš dnešní host. Pane profesore, vy máte své zkušenosti ze světa. Vím, že jste kdysi byl také na stáži ve Spojených státech a kus světa jste viděl. Mě by zajímalo, jestli se dá porovnat to, co předvádíte vy v pražském IKEMu, ty transplantace a všechny ty složité operace, s tím, jak je na tom svět. Jestli vlastně mám šanci v Česku dostat stejnou zdravotní péči nebo stejně závažnou takovouto věc, jako třeba v Americe, ve Švýcarsku. Jak to je?
No, tehdy, když já jsem byl ve Spojených státech v letech 83-84, tak jsme byli 100 let za opicemi, jak se říká. Mm-hmm. Bylo to úžasné a úžasné od mých tehdejších šéfů bylo, že to, co já jsem odtamtud přivezl, co jsem se naučil, mi tady dovolili realizovat, přestože jsem uměl tou dobou mnohem víc než oni a oni se to ode mě rádi naučili. Od revoluce se ta naše medicína, tedy já mluvím za kardiochirurgii, netroufám si mluvit, to byste tady museli mít pana ministra, ten má přehled přes všechno.
Ano, to by někdy
tak za kardiochirurgii se to docela otočilo, protože se naopak jezdí učit určité věci k nám, lékaři z velké části Evropy, ale i z Asie, třeba je školíme na ta umělá srdce, na mechanické srdeční podpory, že jsme školící centrum vlastně pro Evropu a pro Asii.
Tak to je dobrý.
A děláme i některé operace, tedy méně slavné, které třeba ve Spojených státech nedělají. A teď zrovna dneska jsem korespondoval s jednou pacientkou ze Spojených států, která má zájem přijet si tu operaci nechat udělat tady, protože v Americe ji nedělají.
Mm-hmm. A to je tak složité, nebo máme nějaký patent Česká republika?
No, prostě v Americe to nikdo nedělá. Já nevím, jestli jim to nepovolujou, nebo proč, ale nedělají to. Je to krásná, unikátní operace, která vlastně tomu člověku zachrání tu aortu a nemusí se mu nahrazovat. Mm-hmm. Nemusí se mu nahrazovat umělou protézou. A tam to prostě ve Spojených státech nedělají.
Mm-hmm. Pane profesore, když jsem o vás četl na internetu různé věci, tak mě zarazila věta. Provádí také bezkrevní zákroky. To jsem teda nepochopil.
No, já vždycky jenom říkám, zákroky dělá policie, my děláme výkony na srdci.
No tak to psal na tom internetu, ano.
Ano. A ano, skutečně, to jsem se naučil ve Spojených státech, operovat svědky Jehovovi, kde skutečně oni na základě své víry odmítají transfuzi krve a musí se vědět, co, jaký výkon si člověk může troufnout udělat a musí to umět a operujeme.
V čem je ten trik, pane profesore?
Ten trik je v tom, že to musíte umět.
Jaké překvapení. No ne, tak vy přece potřebujete krev, ne?
Ne. Víte, my jsme díky tomu získali tolik zkušeností, že dneska, já nevím to číslo přesně, ale zhruba 30% srdečních operací děláme bez použití cizí krve.
No vy přece říznete a už teče krev.
Ale my to hnedka zastavíme.
Jo, hned to
tak. My to hned zastavujeme a víme, že člověk, ta hustota krve se udává tím hematokritem a počtem červených krvinek a víme, že člověk toleruje snížení toho hematokritu a že mu to nevadí. Naopak někdy to je prospěšné.
Takže vy ještě nějak připravíte toho pacienta dopředu?
Nepřipravujeme ho dopředu jenom v případě, že ten pacient by přišel a měl by málo červených krvinek, tak pak se musí připravit.
Při vašich zkušenostech, pane profesore, už se vám někdy stalo, že jste si nevěděla rady na tom operačním sále, že tam bylo srdce, otevřený ten hrudník a vy jste nad tím stál a říkal jste, děcka, co budem dělat?
To se nestalo.
Přece v každé profesi.
Stávalo se dříve, že v některých urgentních situacích, kdy ti pacienti přišli v těžkém šokovém stavu s roztrženou tou hlavní cévou od srdce, s tou aortou, zestupnou, s takzvanou disekcí, kde se těžko do rozhlasu vysvětluje, se prostě roztrhne ta hlavní céva, tak i když jsme to sešili, tak to krvácení bylo tak strašlivé, že jsme ho nedokázali zastavit a že nám ti pacienti vykrváceli na stole. Tohle to se zaplať pánbu už nestává, protože máme takzvaná tkáňová lepidla. Dokážeme to slepit, to, co nám dříve krvácelo. Ta technika se vylepšila, máme taky lepší protézy. Takže tahle ta situace se už nestává. Ale pamatuji na dávné doby, řekněme před 30 lety, kdy skutečně se to opravilo, ale přesto ten pacient nám vykrvácel na stole a nebylo pomoci prostě jak ho zachránit.
Pane profesore, vy si vždycky víte rady?
A kdybych si nevěděl rady, tak se zeptám mladších kolegů, co by tomu říkali. Ne, musíte. Právě ta vyspělost toho chirurga je v tom,
no já si myslím, že oni se všichni ptají Pirka právě, když si neví rady.
No, zatím ano, ale jednou, víte, každý učitel by měl vědět, že jeho žáci jednou budou lepší než on. Protože kdyby to tak nebylo, tak by nebyl pokrok. A to si musí každý soudný učitel uvědomit a nesmí se tím cítit, jak si poškozen. To tak prostě je v životě. A dřív ale to bylo něco jiného. Já si vzpomínám na mého učitele ve Spojených státech, doktora Ochsnera, který byl jedním z pionýrů kardiochirurgie ve světovém měřítku. A ten říkal, no my když jsme do toho šli, tak to před námi nikdo nedělal. A nevěděli jsme vůbec nic a museli jsme to udělat. Tak to byli skuteční hrdinové.
Mm-hmm. Naším dnešním hostem je Jan Pirk.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Ve studiu s námi dnes sedí profesor Jan Pirk. Když jsme tak před vysíláním rokovali tam předsálí, pane profesore, dnes, tak vy jste říkal, že existuje nějaký nový téměř lékařský objev, byť to není úplně z vašeho oboru, ale mě to nedá se na to nezeptat, aby také posluchači z toho něco měli. 12 hodin nejíst každý den.
Jo, to se teďka se říká, ano.
To mě zarazilo.
Říkali mi to kolegové, že to je nejradikálnější způsob, jak zhubnout. Bylo by prý optimální, aby 14 hodin denně 14. člověk nejedl.
To a předtím jste říkal 12, tak vy to zvyšujete.
No, já jsem říkal 12, nejlépe, teda minimálně 12, optimální 14,
optimálně 14
hodin nejíst. A to znamená dodržovat to staré pravidlo snídaní sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli. Prý je to teď momentálně takový, bych řekl, nejzdravější a nejspolehlivější způsob, jak nepřibývat na váze.
A tak je to důležité. To je hezká rada taky tak pro naše.
Možná, že hezká. Je to věc asi možná zvyku. Já bych s prázdným žaludkem neusnul.
No a u vás to musí být ještě těžší o to, že při těch operacích, vy říkáte 3 hodiny je krátká operace, tak vy někdy taky operujete 5 hodin třeba, že?
Ano.
Tak vy musíte být v kondici fyzické, protože u toho stát ještě být v klidu. Co všechno kromě toho vašeho slavného běhání, protože to každý ví, je ten element, kterým se udržujete v kondici?
Tak momentálně to běhání není moc slavné, pak jsem si natrhl achilovou šlachu, takže teďka neběhám, až než se mi to zahojí, zatím běhám jenom na běžkách.
Jo, tak.
Ale to, abych se udržoval v kondici, tak já každý den ráno cvičím. Každý den doma. Já stávám v 5:30, před 5:30 těsně a za 5 minut 6 cvičím. Mám takovou sestavu, kterou jsem si léta vypracoval na posilování. Nejdřív stretching, abych se protáhl, a poté posiluju zádové, břišní svaly, svaly na nohou, to zase už kvůli sportování a na rukou. Takže každý den cvičím.
Takže cvičíte. Potom máte snídaní, předpokládám,
ano,
už jsme u toho.
Pak si připravím snídaní, pak se při prvních zprávách v televizi holím a pak se nasnídám.
A před pak vážete motýlka?
Ano, před půl sedmou jedu. Kdybych si ho vázal každý den, tak to bych někdy přijel do práce pozdě,
ano.
Protože nejsem, jako jsme dělali, zúčastnili jsme se světového rekordu ve vázání motýlku, které má jeden český mladík, který dokázal na 10 figurantech uvázat 10 motýlků za minutu 45 vteřin. Skutečně, máme to uznané jako světový rekord ve vázání motýlků.
Do čeho všeho vy neděláte, pane profesore?
Ne, my máme klub motýlkářů, víte? Boutaj klub v Praze máme, ano.
Tak,
a nejen v Praze, jsou tam členové i mimo.
To je hezké. No počkejte, tak aby jsme se vrátili. Pak už jedete do IKEMu?
Pak jedu do IKEMu, ano.
No a ještě čekám.
Pak musím přetrpět příšerně blbě udělanou křižovatku do IKEMu, kde nás světla tam nepouštějí.
To vás dráždí, to vím.
To mě strašně dráždí.
A čekám pořád, kdy zazní to slovo, to první kafe, kdy si dáte.
No nebo tak první kafe jsem si dal tady před vysíláním.
Teďka. Dnešní.
Já kafe moc nepiju. Já ho piju opravdu, když na něj dostanu jenom chuť. Moje žena ta vstane a než otevře oči, už musí mít uvařené kafe. A já kafe nemusím mít, ale tady umíte výborný.
No, výborný, teda. No to můžete kdykoliv přijít, prosím. Ale víte, je to třeba i kvůli tomu, že se říká, že srdce a káva jsou věci, které se nemají rády?
Ne, pan profesor Vondráček, což byl nestor české psychiatrie, říkal, že pití kávy je nejnevinnější a nejušlechtilejší toxikománie.
Takže to bereme.
No. Ano.
No já jsem se díval, že vy jste si i cukírek, i míčko dával.
Ano, ano, ano.
Správně. Přijďte někdy na kafe, pane profesore.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je profesor Jan Pirk. My už jsme tak trošku zavadili, pane profesore, co vy všechno děláte kromě té medicíny. Sport, klub motýlkářů. Co ještě můžete prozradit, krom toho, že jste třeba celoživotní fanoušek Slávie pražské? To jsem o vás někde četl.
Ano, ne, já jsem nejen fanoušek, já jsem člen Slávie. Já jsem hrál léta pozemní hokej za Slávie.
A fanoušek je víc, pane profesor, než člen.
No jo, jenomže já jsem byl fanouškem v době, i když jsem byl členem.
Ano, umíte všechno vysvětlit, je to v pořádku, nenadarmo jste profesorem. A teď, co kromě tedy toho sportu motýlku, co je tak ještě věc, u které vy oddychnete?
No, tak máme 7 vnoučat, což pro mě je většinou oddych, moje žena z toho je někdy už na pokraji svých fyzických a psychických sil.
A takže 7 fakt hodně. No.
7 vnoušat je hodně a oni mají takový široký rozptyl od 3 do 18 let, takže je to takové spektrum jejich zájmů a zálib. No a pak potom máme řadu přátel mezi herci a chodíme hodně do divadel. Mm-hmm. A máme veterány, no.
Pardon?
Máme veterány, jako co? Tím myslím velorexy a
jo, takhle,
stará
jako auta
a motorky. No.
To vás baví, takový ty krámy jako schromažďovat?
To nejsou krámy, to jsou skvosty.
Skvosty, promiňte. To vás baví ty skvosty schromažďovat
jo,
a spravovat
ano.
Třeba, udržovat?
No to, na to, na co si troufám. Jo? A protože nejsem automechanik. Tak moje první auto jako študák v roce 68 jsem si koupil Aerovku 602 60 Cililink a to bylo jediné
Cililink?
Auto, které to jsem musel říkal Cililink Aerovce.
Fakt jo?
No protože ona když startuje, tam je setrvačník velký a jak zapadne ten pastorek, tak ono to zvoní.
Aha.
Než to chytí to auto. A proto se jí říká do dneška Cililink. A jiné auto jsme neměli, už jsem se pak oženil, byl jsem doktor a furt jsme měli jenom tu Aerovku. A když jsme měli druhého syna, tak už jsme se prostě do ní nevešli. A od té doby ta stará vozidla mám rád a zvláštní takovou mojí láskou jsou velorexy.
A, no jasně, velorex džínový máte?
Nemám, já mám všechny klasický hnědý.
A existuje ten džínový, jako
jo,
zpívá
jo.
Ivan Mládek?
Můžete si dneska, ano, můžete si dneska, když teda jste v té partě velorexářů a když ho vám restaurujou, tak si můžete říct, že z čeho to chcete.
Jo, takhle.
Jo.
A jezdíte i na ty srazy třeba?
My si děláme ve Stříbrné Skalici každé jaro svůj vlastní sraz, kde je nás tak kolem 30, ale na takové ty velké srazy, kde je 200-300 velorexářů, tam nejezdím, na to zatím nemám čas.
Mm-hmm. No a vy dokonce si na tom umíte leco sám opravit?
No spíš něco než lecos.
Jo, takže.
Takové ty základní věci si opravím, ale naštěstí mám mezi velorexáři tolik šikovných mechaniků, kteří umějí všechno.
A sem do Českého rozhlasu jste přijel velorexem?
Ne. Ne, po Praze velorexem nejezdím, to si netroufám. Po Praze v létě jezdím na skútru, což moje žena vidí nerada, ale já zase tím ušetřím strašně moc času.
Mm-hmm. Slova profesora Jana Pirka.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jan Pirk, náš dnešní host. Řekněte mi, pane profesore, jak často vám zvoní telefon s tím, že někdo potřebuje radu? Třeba z kolegů lékařů nebo z přátel?
No, tak teď už ne. Od té doby, co jsem předal vedení kliniky svému žákovi, profesoru Netukovi, tak zvoní jemu.
Jo, takhle. Takže
já teď opravdu po těch 27 letech, co jsem byl přednostou kliniky, kdy mi teda opravdu zvonil každou chvíli telefon, tak teďka vím, že si můžu klidně večer dát skleničku vína, že mě nikdo nebude volat.
Mm-hmm. No a přátelé, kamarádi třeba z vašeho klubu motýlkářů nebo ze Slávy a tak, ti, co vás znají a co vám tykají, tak vám zavolají, řekne, Honzo, mě tě tady píchlo, co mám dělat, nebo něco, jak se toto často děje?
Tak já vám něco řeknu, já jsem byl teďka, jsem měl dovolenou od 20. prosince do 5. ledna a když jsem přišel do práce 6., tak tam na mě čekalo po vytřídění 220 mailů, z nichž velká část byly žádosti od úplně neznámých lidí, abych jim pomohl, já to prostě už nezvládám. Mm-hmm. Já se musím někomu omluvit, pokud jsem někomu nevyhověl. Já prostě jsem placený jako přednosta kardiocentra, musím operovat a skutečně jsem tam měl 220 mailů, z nich ne všechny samozřejmě, ale hodně byly žádosti od úplně neznámých lidí. Já jim rád pomůžu, pokud to jde, ale někdy se na mě obrací s takovými dotazy, že já opravdu žasnu, jak si to lidi představujou.
Co si mám představit pod tím?
Třeba po mně někdo chtěl, abych zařídil jeho manželce reoperaci kyčelního kloubu, protože někde to neudělali tak, jak si představuje.
Jasně, tak takový ty...
Úplně neznámý člověk, jako já.
Mě by přesto zajímalo, jak přistoupíte k tím kamarádům. Člověk, s kterým se projíždíte velorexem, znáte se, tykáte si a najednou ho něco bolí.
No tak se usoudím po pohovoru s ním, jestli to je něco, jestli jsou to zaražený větry, anebo je to něco vážnějšího. A když je to něco vážnějšího, tak se k němu přistoupím jako ke každému pacientovi a zařídím potřebná vyšetření a na základě toho mu řekneme dobrý, nebo potřebuješ to a to.
Je těžký okamžik v životě lidském, lékařském, přijmout tu zodpovědnost na svá bedra. Zejména u člověka, který, když to řeknu, vznešeně bere do rukou lidské srdce. Ta zodpovědnost je přece obrovská.
Ta zodpovědnost je obrovská. Ke každé operaci musíte přistupovat s respektem. Nesmíte mít trému, není důvod, protože jste v tom vyškolený a umíte to, ale musíte přistupovat s respektem, s pokorou k tomu, že se i ta nejjednodušší operace může mžikem oka změnit vznikem nějaké neočekávané komplikace ve velice složitou.
Horor.
A že vy musíte vědět, jak to vyřešit a aby to všechno dobře dopadlo. Čili respekt a pokora, to je to základní pravidlo v medicíně.
Jsem rád, že jste přišel, pane profesore. Těším se na příště a přeji pevné zdraví.
Já děkuji za pozvání a všechno nejlepší i posluchačům do nového roku.
Víte, co říká klasik? Vždyť i lékaři na klinikách, když slaví, přípějí hlavně na zdraví.
Ano,
tak
je to tak.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naším hostem byl profesor Jan Pirk a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.